O'zbekiston milliy teleradio kompaniya media markazida 21 avgust kuni MTRK jurnalist bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov, xalqaro press klubi markazi rahbari jurnalist Sherzod Qudratxo'jayev olib borayotgan jonli ko'rsatuvlarni tanqid ostiga olib, uni haddidan oshib ketganlikda aybladi. Bosh vazirning sensirab gapirishiga Sherzod Qudratxo'jayev, menga baqirishga va senlashga haqqingiz yo'q deb javob qaytardi. Onlayn ko'rsatuvlarning taqiqlanganini jurnalistlar 25 yillik uyqudan keyin endi uyg'onayotgan o'zbek jurnalistikasini yana bo'g'ishga harakat sifatida baholashmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. MTRK media markazi 21 avgust kuni soat 10'dan 4'gacha davom etgan yig'ilishni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov, prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonov olib borgan. Bu yig'ilishda ishtirok etgan ismlar qolishini so'ragan jurnalistlardan birining aytishicha, bosh vazir va xalqaro press klub rahbari o'rtasida dahanaki jang bo'lib o'tgan.
Bosh vazir Abdulla Aripov HPK, ya'ni xalqaro press klub rahbari Sherzod Qudratxo'jayevga "Sen bola haddingdan oshib ketding. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan?" deb qattiq gapirdi, tergadi. Bundan jahli chiqqan Sherzodxon, "Bosh vazir bo'lsangiz o'zingizga, menga baqirishga va sensirashga haqqingiz yo'q" dedi. Keyin dahanaki jang boshlandi. Bosh vazir Sherzodni orasidan kelib qattiq haqorat qildi. "Tilingni sug'urib olaman" dedi.
Dedi suhbatdosh. Jurnalistning aytishicha, Sherzod Qudratxo'jayev rahbarligidagi xalqaro press klubning onlayn ko'rsatuvlari, jamiyatdagi muammolarni ochiq gapirayotgani, viloyat hokimlari ishtirokidagi erkin suhbatlar, bosh vazir va matbuotni nazorat qiluvchi prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonovga yoqmagan.
Xalqaro press klubda ko'tarilgan masalalar, muammolar so'nggi 25 yilda gapirilmagan edi. Sherzod Qudratxo'jayev prezidentning gapidan ruhlanib, bu muammolarni ochiq ko'tara boshladi va savollarga javob berish uchun deputatlar, senatorlarni taklif qildi. Viloyat hokimlari bilan uchrashuvlar o'tkazib, o'qituvchi va shifokorlarni dala ishlariga jalb qilmaslik va'dasini oldi. Albatta, bu 25 yillik senzuraga rahbarlik qilgan Xayriddin Sultonovga va bosh vazirga yoqmagan.
Deydi jurnalist. Ushbu yig'ilishda ishtirok etgan boshqa jurnalist haqiqatan ham bosh vazir va Sherzod Qudratxo'jayev o'rtasida dahanaki jang bo'lib o'tgani tasdiqlar ekan, bundan g'azablangan Abdulla Aripov jonli ko'rsatuvlarni yo'q qilishni buyurganini aytdi.
Bosh vazir bundan keyin hech qanday onlayn ponlayning bo'lmaydi. Qisib ishlaysan hammang, onlaynni efirga yaqinlashtirmaysan. Har bir ko'rsatuvni efirga berishdan oldin Xayriddin Sultonov bilan maslahatlashasan dedi. Ertalab soat 10 da boshlangan majlis soat 4'larga borib tugadi.
Dedi jurnalist. Ozodlik suhbatlashgan jurnalistlarning aytishlaricha, bosh vazir MTRK raisi Bobur Alixonovga hayfsan bergan. 3 kun oldin MTRK raisining birinchi o'rinbosarligidan bo'shatilib, O'zbekiston telekanaliga direktor etib qo'yilgan Xayrulla Nuriddinov yana o'z joyiga qaytarilgan. Majlisda qatnashgan jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, aholining ijtimoiy muammolari haqida jiddiy ko'rsatuvlar tayyorlagan O'zbekiston 24 telekanali direktori Ozod Hamidxo'jayev ham ishdan olingan va uning o'rniga ilgari ishdan haydalgan Nodir To'laganov tayinlangan.